Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdorman. Aziz imonli birodarlar, avvalo aslo g'azablanmaslikka harakat qiling. Lekin bu gunohkor dunyoda hech kim g'azablanmaslikni iloji bo'lmasa kerak. Azizlar, doimo o'z g'azabingizga xolisona yondoshing. Kechirim berish uchun siz birinchi o'rinda ko'nglingizdagi xafagarchiligingizni tushunib yetishingiz va his-tuyg'ularingizni o'zingizdan yashirmasligingiz kerak. Sog'lom fikrlovchi har qanday odamni xafa qilishganda uni g'azablanishi tabiiy hol. G'azab umuman bir-biriga o'xshamaydigan ikki xil ko'rinishda namoyon bo'lishi mumkin. Birinchisi, biz jazavaga tushib, tajovuzkor bo'lib qolamiz. Og'zimizdan bodi kirib, shodi chiqadi. Har narsadan ayib qidirishga, hatto tahdid bilan qo'limizni paxsa qilishga o'tamiz. Bordi-yu, o'ta asabiylashib ketsak, yer debsinib, duch kelgan narsani mushtlay boshlaymiz. Ikkinchisi esa odamovi bo'lib qolamiz va boshqalar bilan gaplashishni istamaymiz. Bergan narsalarimizni qaytarib olamiz. O'z xatti-harakatlarimiz bilan bu odamga boshqa ishonmasligimizni ko'rsatamiz. Indamaslikni janjal yoki baqir-chaqirdan kamroq tahdid soladi deb bo'lmaydi. G'azabni ichiga yutib, ko'rsatmaslikka harakat qiladigan oilada ulg'aygan kishilar o'z his-tuyg'ularini tan olishga qiynalishadi. Men umuman achchiqlanayotganim yo'q. Sen meni jahlimni chiqara olmaysan, dedi tanishim. Shunday dedi-yu, ammo uning ko'zlari g'azabdan o'qraygan, qo'llari esa musht qilib tugilgan bo'ladi. Ko'pincha kimdir baqir-chaqir bilan "Men ovozimni ko'tarayotganim yo'q" desa, bu holatni ko'rib kulgimiz qistaydi. Sizning g'azabingiz yo'lida uchraydigan narsani kulni ko'kka sovuradigan olov yoki to'qnasang vayron qiladigan muz tog'iga o'xshaydi. Har ikki holatda ham yuz ifodangizdan, o'tirib turishingizdan, gapingiz va gapirish ohangingizdan g'azab ko'rinib turadi. O'z his-tuyg'ularingizni tushunib olish ham muhim hisoblanadi. Imkon qadar ularni aniq ifoda qilishga harakat qiling. Mening hafsalam pir bo'ldi, jahlim chiqyapti. Bu narsa jinimni qo'zg'atyapti yoki xafagarchilikdan qayg'u va alamda qoldim. Bu tushunmovchilikdan hayrat va sarosimada qoldim. Haqiqatdan his qilayotgan kechinmalarni tan olish har doim ham oson bo'lavermaydi. Kimdir birovni uning oriyatiga, o'ziga bo'lgan ishonchiga zarba beradigan darajada xafa qilib qo'yishi mumkin. Odam o'zini qadrsiz va foydasiz sezganligi tufayli ham dili og'rishi mumkin. Biroq bu holatda kishi darhol kechirib yuborishga harakat qilsa, oxiri yaxshilik bilan tugamasligi ham mumkin. Aziz birodarlar, masihiylikda imonlilar uchun boshqalarni kechirishi va sevishi eng asosiy mag'iz ekanligini yodimizdan chiqarmaylik. Shu bilan azizlar, eshitirishimiz ham oxirlab qoldi. Men sizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor aytib o'tsam: www.najot.com. Aziz birodarlar, yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.